әуе толқынында Азаттық радиосының атты тынысы апталық бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан билігінен Азаттық тілшісінің соққыға жығылуын тиянақты тергеуге шақырды. Өтіп бара жатқан аптада Қазақстан қоғамы мезгілсіз қайтыс болған тәуелсіз журналист Андрей Килимоновпен және адамның құқын қорғаушы Мария Пульманмен қоштасты. Ақшта демократиялық партиядан сайланған тұңғыш қара нәсілді президент Барак Обама қызметіне кірісті. Осы және басқа да хабарларда 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз.
Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нью-Делиде дүйсенбіде болатын республика күніне арналған парадқа құрметті қонақ ретінде қатыспақшы. Үндістан конституциясы 1950 жылы 26 қаңтарда қабылданғанды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде сенбіде қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Қазақстан уран кеніштеріне бай әлем бойынша екінші ел. Ол Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болады. Ресмилердің айтуынша ақш президенті Барак Обама алдағы аптада арнайы өкілін таяу шығысқа жіберетін болады. Ақштың бұрынғы сенаторы Джордж Митчелл сапарының міндеті Израиль-Палестина бейбіт келісімдеріне ұмтылысты нығайту, Газа аймағындағы татуласуды күшейту. Дипломатиялық бұлақтар хабарына қарағанда Митчелл Мысыр, Израиль және батыс жағалауда болмақшы. Ол батыс жағалауда Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездесетін болады. Пәкістан үкіметі Ауғанстанмен шекарасына жасалып жатқан ақш зымырандық шабуылдарын тоқтатуға президент Барак Обаманы шақыруда. Талибан және Әл-Қайда жауынгерлері жасырынған деген аймақтарға жасалып жатқан ол шабуылдардан негізінен қарапайым азаматтар қаза болуда, дейді Пәкістан. Жұма күні солтүстік және оңтүстік Вазиристан аймақтарына жасалған шабуылдар кесірінен қаза болған 22 адамның 8-і шетелдік қарулылар еді, дейді Пәкістан қауіпсіздік өкілдері. Үндістан полициясы Пәкістан қарулылары болуы мүмкін деген күдікпен Нью-Дели сыртында екі азаматты жексенбіде атып тастады. Ланкестікке қарсы топ көлік айдап келе жатқан екеуді тоқтатқан кезде атыс басталып кеткен екен. Төлқұжаттарынан олардың пәкістандықтар екені анықталған. Олардың Пәкістанда орналасқан Лашкар-е-Тайба тобына қатысы бар жоқтығын полиция зерттеуде. Ауғанстанда сенбідегі шабуылдар табиғатына зерттеу жүргізілуде. Ауған және ақш ресмилері Лағман аймағында болған әскери шаралар нәтижесін бірлесіп зерттеуге кірісіп кетті. Ақш әскерилерінің айтуынша сенбі күнгі шабуыл кезінде 15 қарулы қаза болды. Алайда жергілікті ресмилердің сөзіне қарағанда қаза болғандардың 10-ы қарапайым тұрғындар болған, ал 3-і қарулылар деп күдіктелуде. Бұл іске орай бірнеше мыңдаған ауғандықтар президент Хамид Қарзай мен ақшқа қарсы наразылықтарын бүгін білдірді. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Обама экономикалық жоспардың тезірек мақұлдануына шақыруда. Ақш президенті Барак Обама өз әкімшілігінің аталған жоспардың табыстары мен кемшіліктері жөнінде есеп беріп отыратынына уәде етті. Обама бұл уәдесін президент қызметіне кіріскелі бергі интернет пен радио арқылы жасаған алғашқы сөзінде берді. Ол Америка Құрама Штаттары экономикасына 825 миллиард доллар құю жөніндегі бұл жоспарды тез арада мақұлдауға ақш конгресін шақырды. Бірнеше жүздеген ирандықтар шетте қуғында жүрген Иран халықтық моджахеттері атты топтың ланкестік ұйымдар тізімінен алынып тасталуы мүмкін екендігіне наразылық білдіруде. Олар бүгін Франция елшілігі алдына жиналып пікірлерін білдірді. Еуроодақ ол ұйымды аталған тізімнен дүйсенбіде алып тастамақшы. Люксембургте орналасқан сот өткен айдағы өз шешімінде ұйымды ланкестер тізіміне енгізуге негіздің болмағанына қарамастан, Еуроодақтың ол шешімді қабылдауы заңсыз болған деп шешкен еді. Саркисян тағы 16 адамға рақымшылық жариялады. Армения президенті Серж Саркисян өткен наурыз айында Ереванда болған шерулерге қатысты деп айыпталған 30 адамға бұдан бұрын кешірім жариялаған болатын. Сайлау әділ өтпеді деп шеруге шыққандар мен полиция арасында қақтығыс болған еді. Оның кесірінен 10 адам қаза болып бірнеше жүздегені жараланған тұғын. 100 шеруші қамауға алынған еді. Қытайда жаңа жыл тойлануда. Ай күнтүзбөсү боюнча дүйшөмбүдө башталатын жаңы жылды отбасыларында бирге каршы алуу үчүн асыккан азаматтардын 188 миллиондайы поезд аркылуу, 24 миллиондайы ушак менен жаңы жыл айналасында сапар чекпекчи. Бул элем боюнча жүргүнчүлөрдүн эң көп козголган күндөрү болгалы тур. Сыйыр жылы Кытайда осылай башталмакчы. Ресей православ шіркеуі жаңа басшы іздеуде. Епископтардың жоғарғы дәрежелі кеңесі жексенбіде Мәскеуде жиналып, үш үміткер арасынан басшыны анықтау үшін сайлау үдерісін бастады. Апта соңына қарай шіркеу кеңесіне мүше 700-дей дінбасылары мен өкілдері бас қосып, ізбасарды анықтайды. Сайлаудан өткен ол басшы 90-да қаза болған патриарх Алексей II-нің орнын басатын болады. Үнді үкімет басшысының жүрегіне операция сәтті өтті. Үнді премьерінің денсаулық жағдайы бір қалыпты. Үкімет басшысы Манмохан Сингх мырзаның жүрегіне сенбі күні операция жасалған болатын. Алда апта тынысы бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Султан Хана Құлылы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Қазақстанда тәуелсіз журналистерді қудалау жаңа белеске көтерілді. Немесе Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан билігінен Азаттық тілшісінің соққыға жығылуын тиянақты тергеуге шақырды. Өтіп бара жатқан аптада Қазақстан қоғамы мезгілсіз қайтыс болған тәуелсіз журналист Андрей Климоновпен және адамның құқын қорғаушы Мария Пульманмен қоштасты. Ақшта демократиялық партиядан сайланған тұңғыш қара нәсілді президент Барак Обама қызметін атқаруға кірісті. Барак Обама Ақ үйдің Қазақстанға қатысты саясатын өзгерте ме? Саяси сарапшылар ол туралы не дейді? Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Интернет парақшаның мекенжайы azattiq.org. Ал енді жоғарыда келтірілген тақырыптарға жан-жақты тоқталамыз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Өткен жексенбі күні, яғни қаңтардың 18-і күні кешке Алматы қаласында Азаттық радиосының мультимедиа редакторы Ермек Болтайдың үйінің алдында төтенше оқиға болды. Тепсе темір үзетін бір топ сотқар Ермекті соққыға жығып кетті. Оның қалтасындағы ақшасына немесе мобил телефоны сияқты құнды заттарына тимеген. Бұл бір айға толмайтын уақыт ішінде Қазақстанда тәуелсіз журналистерге қарсы жасалған екінші, ал биылғы жылы Азат Европа Азаттық радиосының Орта Азия елдеріндегі журналистеріне жасалған төртінші шабуыл болып отыр. Осы қастандыққа байланысты жасаған арнайы мәлімдемесінде Азат Европа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин талантты және болашағынан зор үміт күттірген тәуелсіз журналист ретінде Ермек Болтай Қазақстан келешегінің бейнесі іспеттес. Өз кәсібін атқарғаны үшін Ермекті соққыға жығу тек біздің радиомызға ғана емес, сондай-ақ Қазақстандағы баспасөз бостандығы мен елдің жарқын болашағына қарсы жасалған шабуыл болуы мүмкін деп атап көрсетті. Сонымен қатар Джеффри Гедмин Қазақстанның ресми билігін Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайды соққыға жыққандарды анықтап, тиесілі жазаға тарту үшін тиянақты тергеу жүргізуге шақырды. 2008 жылдың сәуір айында интернетте монополиялық үстемдікке ие болып отырған Қазақстан үкіметінің бақылауындағы Қазақ Телеком компаниясы Азат Европа Азаттық радиосының ағылшын және қазақ тілдеріндегі веб-сайттарына 7 апта бойы тосқауыл қойып отырды. Тек халықаралық қауымдастықтың араласуымен ғана веб-сайттарға қойылған тосқауыл алынды. Бірқатар оппозициялық ұйымның веб-сайттары әлі күнге дейін ашылмайды. Джеффри Гедмин сонымен қатар 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы адамның құқын қорғайтын ең басты ұйым Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатынын ақорданың есіне салды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
жамандық жалғыз келмейді дегенде өтіп бара жатқан аптаның барысында қазақ қоғамы екі бірдей қадірлі азаматымен қоштасты. Оның бірі біздің Ақтөбе қаласындағы тілшіміз Андрей Климонов болса, екіншісі белгілі адамның құқын қорғаушы заңгер Мария Пульман болатын. Қаңтардың 20-сы күні Ақтөбе уақытымен таңғы сағат 9 шамасында өз пәтерінде белгілі тәуелсіз журналист Андрей Климоновтың жүрегі тоқтап қалды. Дәрігерлер осындай қорытындыға келді. Ол Азаттық радиосының Ақтөбе қаласындағы тілшісі, сонымен бірге жергілікті таблоид Ақтөбе Таймс газетінің редакторы болып жұмыс істеп келді. Келді деп өткен шақта айту да өте қиын, өйткені марқұм Андрейдің жасы 40-қа да әлі жетпеген, 36-да болатын. Соңында зар жылап жас жұбайы мен ұлы қалды. Марқұм Андрей 2006 жылдан бастап жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының Ақтөбедегі жұмысының жандануына тікелей атсалысты. Екі жыл бойы жергілікті партия бөлімінің төрағасы міндетін атқара жүріп, соңғы президент және парламент сайлауында алған бетінен қайтпайтын турашыл көзқарастарымен айрықша көзге түсті. Партиядағы бұрынғы үзеңгілесінің бірі Сәрсен Шәкібаев Андрей Климоновтың өте қарапайым және екі сөйлемейтін ашық жарқын мінезін ерекше бағалайды. Ол өте сенгіш және ақ көңіл адам болатын. Жергілікті ресми билікпен шынжыр балақ шұбар төстердің қыдығына тиетін өткірде әшкере мақалаларына қарап Андрейді білмейтін жандар өмірде де ол шамшыл адам деп ойласа керек. Расында ол үзеңгілестерінің айтуынша кісі көңілін қалдырмайтын және ретсіз сөйлемейтін жігіт еді, дейді Сәрсен Шәкібаев.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Екі ғасырдан астам тарихы бар Америка Құрама Штаттарының тұңғыш рет қара нәсілден сайланған 44-ші президенті Барак Обаманың 20-ші қаңтарда болып өткен қызметіне кірісу, ұлықтау рәсімі немесе инаугурациясы бүкіл әлем үшін, оның ішінде қазақ қоғамы үшін де өтіп бара жатқан аптаның ең бір елеулі оқиғасы болғаны даусыз. Инаугурация кезінде сөйлеген 20 минуттық сөзінде Барак Обама экономиканың тұрақсыздығына ат үсті қабылданған шешімдер себеп болды. Енді жауапкершілік заманы келді. Американы қалпына келтіру үшін көп еңбек ету керек. Тіпті әлдегімдерді құрбан етуге дейін баруымыз керек деп мәлімдеді. Сонымен қатар тұңғыш қара нәсілді президент әлем өзгерді, енді біз де өзгеруге тиіспіз. Әлемдегі барлық халық пен мемлекет білуге тиіс. Америка барлық елдің досы деп атап көрсетті. Қазақстандық сарапшылар Барак Обаманың бұл сөздерін Ақ үйдің алдағы жылдары жүзеге асыратын сыртқы саясатындағы басым міндеттерінің бірі деп қабылдау керек деп есептейді. Басқа мұсылман елдері сияқты Қазақстан үшін Барак Обаманың мұсылман елдері өзара сенім мен құрмет тұрғысында алға басуға тиіс. Жау іздеу біздің басты мақсатымыз емес. Бізді жаңа жауапкершілік дәуірі тосып тұр деген сөзі өте маңызды болса керек. Барак Обаманың ұлықтау рәсімінде айтқан осы және басқа да сөздерін Қазақстанның саяси сарапшылары, ресми билігі мен оппозиция қайраткерлері әртүрлі қабылдады. Бірі Американы алда оң өзгерістер күтіп тұр және ол өзгерістердің Қазақстанға да оң әсері болады десе, өзгелері, мысалға жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қазақстан үшін еш нәрсе өзгере қоймас деген пессимистік болжамын айтады.
Обама демократ ретінде республикашыл Буштың соңғы жылдарғы саясатын сынау арқылы, соны мінеу арқылы, соған балама ұсыныстар арқылы Америка халқының сеніміне ие болды. Сол арқылы ол осы президенттік сайлауда жеңіске жетті. Сондықтан Обама сол өзі берген уәделерді орындауға тиіс. Бушқа қатысты сынның негізінде айтылған ұсыныстарын орындамаса, 4 жылдан кейін демократтар Ақ үйден кетіп қалуы мүмкін. Бұл Американың заңдылығы. Сондықтан мен ойлаймын, белгілі бір өзгерістер болады. Соның ішінде сыртқы саясатта. Бірақ республикашыл болсын, демократ болсын, бірақ Американың өзінің осы кезге дейін қалыптасып қалған негізгі сыртқы саясатының өзінің аксиомалары бар. Оны бір адам немесе бір команда келіп түбегейлі өзгертуі қиын. Сондықтан ішінара өзгерістер болуы мүмкін. Оның ішінде әсіресе біздің аймаққа, Қазақстанға байланысты, оның ішінде тек қана энергетикалық немесе инвестициялық мүдделерді қорғау емес, сонымен қатар адам құқығы, адам бостандықтары туралы мәселелерге байланысты олар әрине ол риторикадан қайтпайды. Сондықтан қысқаша айтқанда өзгерістер болады, бірақ олар түбегейлі бола қоймас, олар ішінара болуы мүмкін. Сондықтан сол неғұрлым ішінара өзгерістер ықпалдырақ болса, ол Қазақстан үшін оның болашақта шынайы демократиялық жолға түсуіне өз ықпалын тигізеді деп ойлаймын.
Ал енді Қазақстан қоғамының өзге өкілдері мен саясаттанушылары ақшта жаңа сайланған президент Барак Обаманың саясатынан не күтеді? Оны алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдап білетін боламыз.
Жалпы Барак Обама жеңіске жеткен соң көптеген сарапшылар оны 1960 жылдары билік басында болған Джон Кеннедимен салыстырған еді. Кісі қолынан қаза тапқан Кеннедидің кезінде атышулы Кариб дағдарысы қызып жатты. Ал Барак Обама ғасырда бір рет қайталанатын әлемдік қаржы дағдарысы басталған уақытта билік басына келіп отыр. Алайда сарапшылар Барак Обама үкіметіне үлкен үміт артуда. Қазақстандағы белгілі жазушы Геральд Бергер де жаңа президенттің көзқарасын қолдап отырғандығын айтады.
Для меня он симпатичен, молодой.
Мен үшін ол өте тартымды, жас әрі өз ісіне жауапкершілікпен кірісетін азамат сияқты. Сол себепті де Обаманың тұсында Американы көптеген өзгерістер күтетіндігі сөзсіз. Менің ойымша ол оң өзгерістер болмақ.
Бүгінгі таңда Америка Құрама Штатының жаңадан сайланған президенті әлемдік қаржы дағдарысына тосқауыл қойып, экономиканы жаңа арнаға бұруға ықпал ете ала ма деген сауалдың миллиондаған адамдарды мазалап отырғаны жасырын емес. Ол өткен жексенбі күні Вашингтонда инаугурациялық іс-шараға қатысты басталған мәдени концертте жұртшылық алдында жасаған мәлімдемесінде халықаралық қаржы дағдарысынан бірнеше миллион тұрғын жұмыссыз қалды. Сондықтан алдағы жылда экономиканы қалпына келтіру үшін бар күшімді жұмсаймын деген еді. Халықты тығырықтан шығаруда жаңа президент ең алдымен халықаралық саясатты реттеп алу керек дейді Ар-Руха қоғамдық қоры төрайымы Бақытжан Төреғожина. Буш билеген 8 жылда халықаралық деңгейде Американың беделі біраз түсіп қалды. Оған ел президентінің басқа да мемлекеттерге деген саясаты әсер етті. Менің ойымша жаңа президент Обама осы тұрғыда көптеген мәселелерді шеше отырып, көптеген елдермен достық қарым-қатынасты қалыптастырғаны абзал. Ал саясаттанушы дос көшімнің пайымдауынша Американың жаңа президент жүктелген міндет ауыр, сондықтан ол өз қызметінде көптеген жайттарды өзгертуі қажет.
Бір жағы, шет елдермен қарым-қатынаста көбінесе Азия елдерімен, Африка елдерімен, таяу шығыс елдеріндегі қарым-қатынаста бұл басқаша қарауға да тиіс. Өйткені қанша айтқанменен бұның көзқарасы бүкіл әлемді ағып жатқан біраз халықтардың көзқарасына ықпал жасауға тиіс.
Дос көшім Барак Обаманың жасы ерекшелігі де оның қай мәселеде болмасын шешім қабылдауында маңызды рөл атқаруы мүмкін деген пікірін де жеткізді.
Қанша айтқанмен бұл жаңа басқа топтан. Бұның өзінің жас, ұғым, өмірге көзқарасы бұл замандастарының көзқарасымен қарайды да басқаша болады. Ол да екі. Үшінші мен ойлаймын көбінесе бұл экономика жағдайына көп көңіл аударады.
Ал Қазақстан журналистер одағының басқарма төрағасы Сейітқазы Матаевтың пайымдауынша Америкаға басшылыққа қара нәсілді азаматтың келгенінің өзі сол елдің демократиясының деңгейін байқатады.
Я думаю, что это как бы сигнал и для других стран, что
менің ойымша бұл басқа да мемлекеттерге сабақ боларлық. Өз ұлтына, нәсіліне қарамастан кез келген азамат өз білімі мен біліктілігі арқасында ел басқара алады. Бұл да болса демократияның айқын көрінісі.
Большой сигнал для и стран СНГ.
Жалпы қазақстандық қоғам қайраткерлері Американың жаңа президенті Барак Обаманың билікке келуімен ел ішінде де, халықаралық қатынастарда да көптеген оң өзгерістер болуы мүмкін деген пікірлерін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан мен Шуға Саутай.
Ардақты арайтындаушым бағдарламаның жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайтын боласыз. Ұлттық банктің жаңа төрағасы Григорий Марченко Қазақстан экономикасын дағдарыстан құтқара ала ма? Қазақстанда жұмыссыздықтың күрт өсуі Балтық жағалауы мен Шығыс Еуропа елдеріндегідей жаппай наразылық толқуын туғызуы мүмкін. Бір Қазақстанның сыртқы қарызы ТМД-ға кіретін 10 елдің қарыздарынан асады. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен бейсенбі күні Алматы қаласының Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерлерді жасырды деген айыппен қазақстандық оппозиция қайраткерлеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. Алматыдағы сот дәл осы күні Киев қаласында болып өткен сотпен қасақана бір күнге тағайындалды ма, әлде жай кездейсоқтық па, кім білсін. Әйтеуір дәл осы күні Киевтің апелляциялық соты ағайынды Байсақовтарға саяси босқындар ретінде мәртебе берілуінің заңдылығын растады. Дәл осы күні Алматыда оларды жасырып жүр деген айып тағылып, үстерінен қылмыстық іс қозғалған бір топ оппозиция серкесінің соты басталмай жатып, кейінге сырылды. Киев қаласының апелляциялық соты Украинаның бас прокуроры орынбасарының талап арызы бойынша Есентай мен Жұмабай Байсақовтардың ісін қарап, Украинаның бас прокуратурасының қарсылық шағымын қанағаттандырмай, Киев қалалық әкімшілік сотының Байсақовтарға қатысты шешімін күшінде қалдырды. Демек, бірінші инстанциядағы сот шешімінің заңдылығы кезекті рет расталды. Киевтегі Петро Бойко және әртестер адвокаты кеңсесінің жетекшісі Петро Бойконың мәлімдеуіне қарағанда,
апелляционный суд сегодня подтвердил статус политического беженца. Братьев Байсаков в Украине выдан законно.
Киевтің апелляциялық соты ағайынды Байсақовтарға Украинада саяси босқын мәртебесінің берілуі заңды. Олардың Украина территориясында жүруіне толық негіз бар деп тапты. Олар Украинада күзетте отырған жоқ. Оларды Украина заңдары қорғап отыр. Демек олар Қазақстан билігіне берілмейді.
Пребывание на территории Украины законное и не находится под охраной Украины, под охраной его законов. А соответственно, и не могут быть выданы в Казахстан.
Киевтегі Петро Бойко және әртестер адвокаты кеңсесінің жетекшісі Петро Бойко аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген айып тағылған оппозиция серкелері Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша Алматы қаласында 22 қаңтар күні басталған соттан да хабары бар болып шықты. Украиналық адвокат Петро Бойко:
Я могу сказать, это не только правовой бред. Это настолько, я не хочу обижать, Бог избавил, но дико и нецивилизованно.
Мұны жай ғана құқықтық сандырақ деп айта салуға болмайды. Ешкімді де ренжіткім келмейді, одан Құдай сақтасын, бірақ бұл тіпті ақылға сыймайтын қылық. Бұл өркениетке жатпайтын, барып тұрған жабайылық. Маған мұны айтып түсіндірудің өзі қиын. Өйткені қылмысты жасыру деп жүргендері, басқаша айтқанда, мемлекеттің өз азаматтарына қарсы қылмыс жасауы болып табылады, деп ашу ұзаға толы көзқарасын жасыра алмады. Адвокат Бойко Қазақстан үкіметінің әрекетін қолына соғыс гранатасын ұстаған маймылға теңейді. Мен көп нәрсені айта беруім мүмкін. Менің көңіл күйімнің осылайша асып тасуын түсінуге болады ғой деп ойлаймын. Өйткені бұл мен үшін барып тұрған жабайылық. Бұлай болуы мүмкін емес, бірақ бұл Қазақстанда болып жатыр ғой деп мәлімдейді Петро Бойко.
Поэтому я могу много наговорить, можно понять мою эмоциональность, потому что это не может быть, но это происходит почему-то в Казахстане.
Міне достас, ынтымақтас елдердің заңгерлері мен қазақстандық оппозиция өкілдері және адамның құқын қорғаушылардың ортақ осындай пікірлеріне қарамастан, өткен бейсенбі күні Алматының Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерлерді жасырды деп айтылған оппозиция қайраткерлеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өткен 2008 жыл, әсіресе өткен жылдың екінші жартысы, Қазақстанда республика халқының түрлі әлеуметтік топ өкілдерінің жаппай наразылық ереуілдерімен, шерулерімен, митингілерімен өткен болса, өтіп бара жатқан аптада наразылық шарасынсыз болмады. Сейсенбі күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысының бір топ өкілі үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды талап етіп аштық жариялаған болатын. Міне аптаның ішінде сол аштық жариялағандардың ішінен екі адам ауруханаға түсіп қалды. Ал жұма күні олардың қатарын Шымкент қаласынан келген Баян Тасқараева мен Айгүл Жұмабаева толықтырды. Наразылық аштық шарасының ұйымдастырушы баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалысы мүшелерінің айтуынша, жақын күндері аштық шарасына Астана мен Қарағанды қалаларының тұрғындары қосылады. Ал одан бір күн бұрын Астана қаласындағы коммуналдық базардың 47 сатушысы ереуілге шығатындарын мәлімдеді. Оған қоса Қазақстанда жұмыссыздық мәселесі асқынып барады. Ресми мәлімет бойынша өткен жылдың 3-ші 90-ында жұмыссыздардың үлесі еңбекке қабілеті бар халықтың 6.5%-ына жуығын құраған. Ал үкімет өзінің алдына 2009-2010 жылдары жұмыссыздықтың деңгейін 8% шамасында ұстап отыру міндетін қойып отыр. Алайда тәуелсіз сарапшылар мен тәуелсіз басылымдар қазірдің өзінде Қазақстанда жұмыссыздардың үлес салмағы кем дегенде 10%-ға жетті деп есептейді. Мысалға, бейтарап Мегаполис газетінің бас редакторының орынбасары Сергей Тониктің есебі бойынша жұмыссыздардың саны ресми мәліметтен әлдеқайда көп. Жұмыссыздық туралы ресми биліктің 7% деп отырғаны бар тұрған көз бояушылық болып табылады.
Ничего подобного. официальная статистика порядка 7%, в действительности гораздо больше, потому что куча предприятий закрылась.
Сергей Тоник, экономикалық дағдарыс пен жұмыссыздықтың өсуі салдарынан Балтық теңізінің жағалауындағы елдер мен Шығыс Еуропаның бірқатар елінде қазір өтіп жатқан жаппай наразылық ереуілдері таяу болашақта Қазақстанда да басталады деп ойлайды.
И то, что происходит сейчас в странах Балтии, в некоторых странах Европы, я думаю, что то же самое будет и в Казахстане в ближайшее время.
Ал Қазақстанның сарапшылары экономикалық дағдарыстың салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс пен қаржы саласы бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Ал осы кезде Қазақстан үкіметі ұлттық жалпы ішкі өнімнің өткен жылы қанша пайызға өсіп, 2009 жылы қанша пайызға өсуі мүмкін екенін есептеумен әуре сарсаңға түсіп отырғанға ұқсайды. Алайда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзі жасақтаған үкіметтің қаржы экономикалық саласына жауапты министрлері мен мамандарының есеп-қисаптарына, болжамдарына онша сене бермейтін тәрізді. Президенттің ұлттық банктің төрағасын ауыстыруы сондай сенімсіздігінің бірден бір айғағы болса керек. Өзінің жарлығымен елбасы ұлттық банктің жаңа төрағасы етіп 1999-2004 жылдары онсыз да бас банкир болып істеген Григорий Марченконы тағайындады. Ал экономистер өз кезегінде ұлттық банк пен оның жаңа төрағасы алдында кезек күттірмейтін аса маңызды да өзекті мәселелердің қордаланып қалғанын атап көрсетеді. Ол мәселелердің бірден бірі ұлттық валюта теңгені күрт құнсызданудан сақтау міндеті. Сонымен Григорий Марченконың ұлттық банк төрағасы болып тағайындалуынан кейін Қазақстанның қаржы және банк саласында әлемдік дағдарыстың теріс әсерін жеңілдету үшін қандай кешенді іс-шара іске асырылуы мүмкін? Осы сауал бойынша алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сарапшылардың пікірін сұрап білген болатын.
Алайда экономика институтының директоры Орзалы Сәбден бұл қызметке лайықты қазақ азаматтары бар екенін айтып отыр.
Осы Марченкодан басқа маман жоқ па Қазақстанда? Өткенде уақытсыз деді, ұлттық банкті басқарды, көрді. Сондықтан жақсы мамандар бар, Аханов Серік сияқты, Оражан Досов сияқты. Көрдіңіз бе, талай адамдар бар, қоюға болады. Мен болсам солардың біреуін тоқтарым мысалы.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Григорий Марченко банк саласының қырсырын білетін маман дегелі қазіргі үкіметтің дағдарысқа қарсы жұмысына көңіл толмайтынын жеткізді.
Әсіресе ұлттық банк жағын жақсы біледі. Және де оның ішіндегі банктердің арасындағы қарым-қатынастар, кімнің қандай күші бар, кім нені иеленіп отыр деген сияқты ақпараттарды өте жақсы білетін адам. Сондықтан енді осы жағында пайдаланғысы келеді. Және енді өзінің осы банк секторының маманымын дегеннен кейін, осы жұмысқа келгеннен кейін екі есе ынтамен жұмыс істейтін өзінің мінезі бар сияқты. Осы екеуін ескерген кезде Марченконың келуі дұрыс қадам деп есептеуге болады. Бірақ екінші жағы бар. Бұл үкіметті менің ойымша өткен жылдың күзінде алып тастау керек еді. Ал енді қазір дағдарыс қызған кезде жаңа үкіметті алып келсе қандай жағдай болады? Оған кемдеген 3-4 ай кемдегенде жағы бүкіл бағдарламаларын жасап, орнығып, сондай бір жағдай жасау үшін де уақыт керек. Бірақ біраз әкімдер мен үкіметтің біраз министрлері отставкаға кетеді деген әңгіменің жүргені рас. Ондайды шешімді Назарбаев ойлап жүрген болар.
Григорий Марченконың тағайындалуы туралы пікір білдіруден бас тартқан Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының жетекшісі Оралжан Досов теңгенің құнсыздануы мен үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына байланысты ойын төмендегідей жеткізді.
Я так не могу комментировать, я не комментирую. Сейчас перед Нацбанком наиболее сейчас стоит сложная задача.
Теңгенің белгілі дәрежеде құнсыздануына жол ашу қажет болатын шығар. Бірақ оны дұрыс басқарып реттеп отыру керек. Менің ойымша дәл қазір ұлттық банктің алдында тұрған ең басты жұмыс осы. Ал енді үкімет дағдарысқа қарсы өте баяу жұмыс істеп жатыр. Жалпы үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасының бағыты дұрыс болғанымен, онда нақты мақсат және оның нақты орындалу уақыты мен нақты атқарылу механизмі жоқ дейді Оразжан Досов. Ал Оразалы Сәбден болса ұлттық банктің өзіндік ұстанымы болу керектігін алға тартып отыр. Григорий Марченко бұған дейінде, яғни 1999 жылдан 2004 жылдар аралығында ұлттық банкті басқарған. 2004 жылдан бері Қазақстан халық банкінің басқарма төрағасы қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіқалықұлы.
Тілшіміздің осы хабарын тың мәліметпен толықтыра кетейін. Өткен жылдың соңында Қазақстанның сыртқы қарыздары 105,5 миллиард долларды құрап отырғаны мәлім болды. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығына жататын 12 елдің Ресей мен Қазақстанның өзінен басқа 10 елінің сыртқы қарыздарын қоса есептегенен де асып түсетін көрінеді. Егер Ресей мен Қазақстанның сыртқы қарыздарын алмай, қалған 10 елдің 2007 жылдың соңынан қарағандағы сыртқы қарыздарын толық қоса есептегенде шамамен 98 миллиард долларды құраған. Ал егер осы 10 елдің халқын қосқанда 15 миллион халқы бар Қазақстаннан 10 есе көп, яғни 150 миллион халықты құрайды. Ал 15 миллион халқы бар Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 105 миллиард доллардан асып жығылады. Міне бұл Қазақстанда соңғы 20 жылдан бері, оның ішінде тәуелсіз Қазақ елін соңғы 17 жыл бойы үзіліссіз билеп келе жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жер көкке сыйғызбай мақтан еткен көреген саясатының бірден бір жемісі болса керек. Қымбатты тыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы, өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нью-Делиде дүйсенбіде болатын республика күніне арналған парадқа құрметті қонақ ретінде қатыспақшы. Үндістан конституциясы 1950 жылы 26 қаңтарда қабылданғанды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде сенбіде қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Қазақстан уран кеніштеріне бай әлем бойынша екінші ел. Ол Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болады. Ресмилердің айтуынша АҚШ президенті Барак Обама алдағы аптада арнайы өкілін таяу шығысқа жіберетін болады. Америка Құрама Штаттарының бұрынғы сенаторы Джордж Митчелл сапарының міндеті Израиль-Палестина бейбіт келісімдеріне ұмтылысты нығайту, Газа аймағындағы татуласуды күшейту. Дипломатиялық бұлақтар хабарына қарағанда Митчелл Мысыр, Израиль және Батыс жағалауда болмақшы. Ол Батыс жағалауда Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездесетін болады. Пәкістан үкіметі Ауғанстанмен шекарасына жасалып жатқан АҚШ зымырандық шабуылдарын тоқтатуға президент Барак Обаманы шақыруда. Талибан және Әл-Қайда жауынгерлері жасырынған деген аймақтарға жасалып жатқан ол шабуылдардан негізінен қарапайым азаматтар қаза болуда, дейді Пәкістан. Жұма күні солтүстік және оңтүстік Вазиристан аймақтарына жасалған шабуылдар кесірінен қаза болған 22 адамның 8-і шетелдік қарулылар еді, дейді Пәкістан қауіпсіздік өкілдері. Үндістан полициясы Пәкістан қарулылары болуы мүмкін деген күдікпен Нью-Дели сыртында екі азаматты жексенбіде атып тастады. Лаңкестікке қарсы топ көлік айдап келе жатқан екеуді тоқтатқан кезде атыс басталып кеткен екен. Төл құжаттарынан олардың пәкістандықтар екені анықталған. Олардың Пәкістанда орналасқан Лашкар-е-Тайба тобына қатысы бар жоқтығын полиция зерттеуде. Ауғанстанда сенбідегі шабуылдар табиғатына зерттеу жүргізілуде. Ауған және Құрама Штаттары ресмилері Лағман айвағында болған әскери шаралар нәтижесін бірлесіп зерттеуге кірісіп кетті. АҚШ әскерилерінің айтуынша сенбі күнгі шабуыл кезінде 15 қарулы қаза болды. Алайда жергілікті ресмилердің сөзіне қарағанда қаза болғандардың 10-ы қарапайым тұрғындар болған, ал 3-і қарулылар деп күдіктелуде. Бұл іске орай бірнеше мыңдаған ауғандықтар президент Хамид Қарзай мен АҚШ-қа қарсы наразылықтарын жексенбіде білдірді. Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Обама экономикалық жоспардың тезірек мақұлдануына шақыруда. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама өз әкімшілігінің аталған жоспардың табыстары мен кемшіліктері жөнінде есеп беріп отыратынына уәде етті. Обама бұл уәдесін президент қызметіне кіріскелі бергі интернет пен радио арқылы жасаған алғашқы сөзінде берді. Ол АҚШ экономикасына 825 миллиард доллар құю жөніндегі бұл жоспарды тез арада мақұлдауға АҚШ конгресін шақырды. Бірнеше жүздеген ирандықтар шетте қуғында жүрген Иран халықтық моджахеттері атты топтың лаңкестік ұйымдар тізімінен алынып тасталуы мүмкін екендігіне наразылық білдіруде. Олар жексенбіде Франция елшілігі алдына жиналып пікірлерін білдірді. Еуроодақ ол ұйымды аталған тізімнен дүйсенбіде алып тастамақшы. Люксембургте орналасқан сот өткен айдағы өз шешімінде ұйымды лаңкестер тізіміне енгізуге негіздің болмағанына қарамастан, Еуроодақтың ол шешімді қабылдауы заңсыз болған деп шешкен еді. Саркисян тағы 16 адамға рақымшылық жариялады. Армения президенті Серж Саркисян өткен наурыз айында Ереванда болған шерулерге қатысты деп айыпталған 30 адамға бұдан бұрын кешірім жариялаған болатын. Сайлау әділ өтпеді деп шеруге шыққандар мен полиция арасында қақтығыс болған еді. Оның кесірінен 10 адам қаза болып бірнеше жүздегені жараланған болатын. 100 шеруші қамауға алынған еді. Қытайда жаңа жыл тойлануда. Ай күндізі ай күнтүзбеси боюнча дүйшөмбүдө башталатын жаңы жылды отбасыларында бирге каршы алуу үчүн аскан азаматтардын 188 миллиондайы поезд аркылуу 24 миллиондайы ошак менен жаңы жыл айналасында сапар чекпекчи. Бул алем боюнча жүргүнчүлөрдүн эң көп козголгон күндөрү болгон отур. Сыйыр жылы Кытайда осылайша башталмакчы. Ресей православ чиркөө жаңа башы издеуде. Епископтардын жогорку даражалуу кеңеси жексенбиде Мәскеуде жыйналып, үч үмүткер арасынан башчыны аныктоо үчүн шайлоо өдөрүсүн баштады. Апта соңуна карай чиркөө кеңесине мүшө 700-дей дин басылары менен өкүлдөрү бас косуп, избасарды аныктайды. Шайлоодон өткөн ол башчы желтоксанда каза болгон патриарх Алексий II'нин орнун басатын болот. Үндү өкмөт башчысынын жүрөгүнө операция сәттүү өттү. Энди үндү премьернин ден соолук жагдайы бир калыпты, дейди дарыгерлер. Өкмөт башчысына сенбүгүнө операция жасалган болатын. Итоги эмне деле назарыңызда?
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Сегодня в нашей программе. В своей квартире в Актобе найден мертвым корреспондент «Радио Азаттык» Андрей Климонов. Президент «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» призвал немедленно расследовать нападение на мультимедиа-редактора нашего «Радио Азаттык» Ермека Болтая. Спустя два года два менеджера Нурбанка так и не найдены. Стороны остаются при своем мнении. Об этих и других событиях подробно вы узнаете в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. У микрофона ведущая программы «Радио Азаттык. Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Я расскажу вам о главных событиях уходящей недели на волнах «Радио Азаттык». Итак, присоединяйтесь ко мне каждое воскресенье в 19:35 и в понедельник в 7:35. Время Астаны. Дорогие слушатели, уходящая неделя началась с двумя трагическими событиями для нашего «Радио Азаттык». 18 января мультимедиа-редактор радио «Азаттык» Ермек Болтай подвергся нападению у своего дома в Алматы. Со слов Ермека, нападавших было около 5, они жестоко избили журналиста и скрылись с места события, ничего не взяв. И второе событие связано с гибелью корреспондента радио «Азаттык» в Актобе. 20 января в своей квартире был найден мертвым независимый журналист Андрей Климонов. Андрею на момент смерти было всего лишь 36 лет. У него остались жена Ольга и двухлетний сын Ваня. Начиная с 2005 года Андрей Климонов был активистом оппозиционной общенациональной социал-демократической партии. В течение 2 лет возглавлял актюбинский филиал ОСДП. Андрей Климонов до последнего своего дня работал корреспондентом радио «Азаттык» и редактором местной газеты «Актобе Таймс». Его бывший соратник по оппозиционной деятельности Сарсен Шакибаев отмечает в характере Андрея Климонова его простоту и глубокую порядочность. Он был очень простым и доверчивым человеком. Те, кто его не знал лично, читая его критические публикации в адрес властей, думали, что он жесткий и суровый человек. А на самом деле он был очень интеллигентным и тактичным парнем, говорит Шакибаев. Осенью 2008 года Андрей Климонов по собственному желанию ушел из руководства филиала партии ОСДП. «По состоянию здоровья ухожу», — сказал он своим коллегам. Весной того же года он ездил в российский город Оренбург, чтобы лечить травму позвоночника. Незадолго до этого летом ему на квартиру позвонил неизвестный человек и сказал: «Выгляни на балкон, посмотри на своего сына и жену, ты их видишь в последний раз». Выйдя на балкон, Андрей увидел во дворе, как ему показалось, подозрительную машину черного цвета, отъезжающую со двора. Андрей решил, что на машине увозят его близких. Испугавшись за жену и сына, он перепрыгнул с балкона 2-го этажа, но неудачно, с травмами позвоночника, его доставили в больницу, говорит Сарсен Шакибаев. Андрей Климонов в период 2006 и 2007 годов выпускал в Актобе газету «Зазеркалье». В те годы он опубликовал много критических материалов в отношении деятельности тогдашнего акима Актобе Абая Садыкова. В отместку местные чиновники администрации решили засудить газету. Иски подавались за исками, всячески оказывали препятствия по распространению газеты. Наконец, под благовидным предлогом за якобы неправильно указанный тираж запретили выпуск газеты. По словам жены Андрея Климонова, Ольги Петровой, в тот роковой день 20 января, когда неожиданно скончался Андрей, он в 8:30 утра вышел на улицу покурить, пообщался с соседом. Затем зашел в квартиру и прилег. Приводим цитату. «Мы с сыном еще спали и не заметили, что Андрей выходил на улицу. Я с сыном отдыхала в спальне, а Андрей в зале. Чуть позже я встала, приготовила завтрак и отправила сына будить отца, но он почему-то не вставал. Удивившись, почему он не встает, я пошла будить сама. Когда я тронула его, он уже был холодным», — рассказала со слезами на глазах корреспонденту радио «Азаттык» Ольга Петрова. Месяц тому назад на веб-сайте радио «Азаттык» Андрей Климонов опубликовал статью про загадочную смерть десятилетней давности актюбинского независимого журналиста Дулата Тулегенова. В ней Андрей подверг жесткой критике полицейское расследование по этому событию. Как известно, тогда актюбинские полицейские смерть Дулата Тулегенова списали на несчастный случай, то есть неудачное падение с балкона, в чем Андрей Климонов сильно сомневался. Он подозревал, что Дулата Тулегенова убили, и в доказательство приводил множество нестыковок в полицейском расследовании. В 1990-е годы и в первой половине 2000-х годов в Актобе была мощная демократическая журналистская когорта. В регионах Казахстана такие оазисы свободолюбия весьма редки. Сейчас их нет и в помине. Такое ощущение, что Андрей Климонов был последним из этой журналистской братьи. А еще один трагический инцидент для радио «Азаттык» было нападение на нашего мультимедиа-редактора Ермека Болтая. Этот инцидент произошел 18 января около 9 вечера, когда Ермек подходил к подъезду своего дома. Около 5 молодых парней загородили ему дорогу, и один из них попросил закурить. После чего молодые люди напали на Ермека, свалили на землю и стали жестоко избивать. По этому делу журналист Ермек Бултай написал заявление в Ауэзовское районное управление внутренних дел города Алматы. 26-летний журналист Ермек Бултай работает в алматинском бюро радио «Азаттык» с мая прошлого года. В данное время он является мультимедиа-редактором нашего веб-сайта azattyk.org, который с августа 2008 года выходит в новом мультимедиа-формате на казахском и русском языках. Ермек Болтай готовит видеосюжеты. В фокусе его журналистской работы в последнее время были акции социального протеста в городе Алматы и на его кризисных окраинах. Директор радио «Азаттык» Едыге Магауин отмечает некоторые детали в инциденте с нападением на нашего коллегу. Ермек, бывший чемпион по боксу, физически крепкий парень. Трудно представить, чтобы группа пьяных людей рискнула бы напасть на него в общественном месте. Как говорит сам Ермек, напавшие на него люди не выглядели пьяными или наркоманами, говорит Магауин. Ермек Болтай активно занимался спортом, был чемпионом города Тараза, неоднократным призером чемпионатов Жамбылской области и республиканских чемпионатов Казахстана. Президент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Джеффри Гедмин призвал правительство Казахстана немедленно расследовать инцидент с нападением на журналиста радио «Азаттык» Ермека Болтая. Гедмин отметил, что Казахстан собирается в следующем году занять пост председателя ОБСЕ, который является главной правозащитной организацией Европы. Позвольте напомнить, что в январе 2004 года в Астане при подобных странных обстоятельствах была также жестоко избита корреспондент радио «Азаттык» Жулдуз Тулеова. По данным прессозащитной организации «Адельсос», в 2008 году в Казахстане был убит один журналист, а 8 подверглись нападению. Международная организация Human Rights Watch и Freedom House в своих новых отчетах в январе этого года подвергли критике правительство Казахстана за дальнейшее ухудшение положения средств массовой информации и торможение политических реформ. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Все программы радио «Азаттык» выходят на коротких волнах. Вы можете найти нас утром с 7 часов до 8 на частотах 72.35 и 97.90, а вечером с 7 часов до 8 на частотах 12.05 и 15.120. Осталось добавить, что это время Астаны. В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь со следующим аналитическим репортажем. Спустя два года два менеджера Нурбанка так и не найдены. Стороны остаются при своем мнении. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org. То есть английскими буквами три раза www.azattyk.org. Итак, прошло два года, как пропали без вести два банкира в Казахстане – Жолдас Темиралиев и Айбар Хасенов. Судьба двух менеджеров за эти два года так и не выяснена. Армангуль Капашева и Рахат Алиев – ключевые фигуры событий, отвечают на вопросы нашего радио «Азаттык». Супруга Жолдаса Темиралиева Армангуль Капашева ведет розыск пропавших банкиров с тех драматических дней января 2007 года. Рахата Алиева беспокоит не только судьба двух банкиров, но и таинственная гибель одного генерала КНБ и пропавшая журналистка. Радио «Азаттык» провело интервью с Армангуль Капашевой, которую для розыска мужа и его коллеги Айбара Хасенова организовала общественную организацию. Другой целью фонда является содействие экстрадиции в Казахстан Рахата Алиева, которого на родине еще называют венским сидельцем, за то, что он остался жить в столице Австрии, где был послом Казахстана. Рахат Алиев по нескольким тяжелым обвинениям, в том числе из-за похищения банкиров, был заочно осужден на 40 лет тюремного заключения. По этому делу репрессированы десятки людей. Радио «Азаттык» задало несколько вопросов и Рахату Алиеву, а также получило разъяснение от руководителя пресс-службы Комитета национальной безопасности Кинжибулата Бекназарова и пресс-секретаря министра внутренних дел Багдата Кожахметова. Интервью с Армангуль Капашевой провел мой коллега Султанхан Акулла.
Осенью прошлого года, где-то в октябре месяце, в интервью нашему радио беглый венский сиделец, один из них, Альнур Мусаев, бывший председатель КНБ, заявил о том, что будто бы последними, кто видел Жолдаса и Айбара живыми, это были тогда еще руководитель администрации президента Адильбек Жаксыбеков и председатель КНБ Шабдарбаев.
Да, это он говорит о телефонном разговоре. В телефонном разговоре они упоминают просто там. Ну, вот такие смутное было время, если помните, да, такое. Никто не решался особо лезть в эту свару. Как бы все выжидали. Еще неизвестно, эти разговоры вырезаны, как-то скомпонованы или как. И потом, когда люди говорят недомолвки, он же не говорит, что он видел, что он с ним разговаривал. Они просто упоминают о моем муже, что вот это страшная история. И все. Они хотят свалить уже вину, не знаю, как притянуть за уши уже. Хотя люди все утверждают, что Рахат Алиев сам лично вывозил, сам лично увозил их.
По словам Капашевой, Рахат Алиев просто передергивает факты.
И поссорился, он сказал, что поссорился после того, как было возбуждено на него уголовное дело. А так ли это на самом деле нет? Потому что уголовное дело было возбуждено 9 мая в отношении него. А он стал заявлять о том, что он поссорился, что он там претендовал на какой-то пост. Это уже 26 мая. То есть это уже он передергивает. Хочет, так, чтобы так выглядело. На самом-то деле его начали все так гораздо раньше. Ну, вот когда в апреле уже было известно, что ведутся такие следствия в нашу пользу уже.
Далее корреспондент радио «Азаттык» задал Капашевой следующий вопрос.
То есть вы не подвергаете никакому сомнению судебное решение по делу Рахат Алиева, да?
Абсолютно. Мы каждый день, вот когда все это началось, да, мы начинали каждый день с утра с обхода посольства, с обхода правоохранительных органов, с обхода ОБСЕ, вот с сестрой Жолдасов. Мы каждый день начинали с этого. И все нам говорили, да, мы понимаем. Кто это такой? Той же Европейской комиссии. Они нам говорили, да, мы знаем, кто такой Алиев. То есть, и даже вот посол Еврокомиссии, который в то время был в Казахстане, он этот вопрос поднимал на верхах в Астане. Сам лично был. Ну, то есть болел за нас душой и говорил, почему вы не убегаете, почему вы до сих пор сидите? Это же страшный человек. Я говорю, мы не можем уехать, потому что мы ждем, что в любой момент может вернуться наш этот Жилдас может вернуться.
Мой коллега беседовал с Альнуром Мусаевым, и который сказал, что все доказывающие документы, что Айбара и их Жилдас Тимраиль видели именно Жаксыбеков с Шабдарбаевым.
Нет,
и они передали документы по почте. Шабдарбаеву отправили. Вот, а вы не обращались к тому же Жаксыбекову, председателю, нынешнему председателю КНБ Шабдарбаеву?
А почему бы эти документы, доказательства не предоставить нам, например? Мы же этого все время добиваемся, тому же Альнуру Мусаеву. Мы от них все время этого добиваемся. Сколько раз отец ездил, сколько раз мы и к родственникам его обращались, чтобы помогли нам воздействовать на своих родственников. Нам больше ничего не нужно. Если они отпустят наших людей, мы от них отстанем. Нам больше ничего не нужно. Мы даже их преследовать-то не будем.
Я все-таки, Армен Гуль, вы не обращались, не пытались обратиться к Шабдарбаеву и тому же Жаксыбекову?
Пытались обращаться. С Шабдарбаевым встречался отец тоже Жилдаса. Не то, что отвечал, он сказал, что это за уши протянутые доказательства. Это сука на телефонный разговор всего лишь. Они бы просто их вытащили и сказали на свет. Жилдас и Айбар, они бы свидетельствовали против Рахата Алиева.
Я могу сказать, да, что с бегством, да, Рахата Алиева, понятие вот этой рахатовщины, оно как бы не исчезнет. Да, действительно, люди привыкли к вседозволенности, думают, почему, если он может, то я не могу, да? И дурной пример, он всегда заразителен. То, что он пользовался всеми этими благами, то, что вот своим положением в стране, да. Я думаю, что да, еще мы услышим. Не последняя история, думаю, это с Рахатом Алиевым.
После беседы с Армангуль Капашевой у наших репортеров появилась возможность связаться и с Рахатом Алиевым, который согласился ответить на вопросы нашего радио «Азаттык». Интервью с ним провел мой коллега Ержан Карабек.
Прошло 2 года с момента этих драматических, противоречивых событий. За эти 2 года главный вопрос – куда исчезли 2 человека? Почему за 2 года этот вопрос не решился? Нет ответа. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я хочу сказать, что не только вопрос по исчезновению 2 работников Нурбанка меня интересует. Меня интересуют также вопросы и пропажа журналистки Умар Гайши Умаршановой. Тоже, по-моему, около 2 лет, как ее не стало. Эти вопросы мне хотелось бы адресовать президенту Назарбаеву и его подчиненным силовикам. Прежде всего, это председателю КНБ Казахстана Аману Шабдарбаеву и руководителю администрации Жаксыбекову Адильбеку. Именно об одном из людей из Нурбанка говорили они в своих телефонных переговорах о судьбе его. И также Жаксыбеков обещал вернуться к этому вопросу после того, как он посоветуется со своим начальником. Эти записи телефонных разговоров мне передал бывший директор специальной информационной службы КНБ Жумарт Мажринов. К сожалению, он погиб при невыясненных обстоятельствах в следственном изоляторе Комитета национальной безопасности 8 июля 2008 года. Тоже, кстати, до сих пор не ясно, как погиб и при каких обстоятельствах погиб генерал Мажринов. Меня это тоже беспокоит. Вы помните о том, что я и просил через средства массовой информации выяснить судьбу о 2 работниках Нурбанка. К сожалению, у меня вызывает беспокойство то, что в своих политических целях президент Назарбаев использует различные возможности фальсификации, фабрикации против меня и против моих коллег. Это и дело Нурбанка, это и дело военных трибуналов, которые прошли в Казахстане. Ну и вообще все эти закрытые судебные заседания, которые и сейчас проходят в Казахстане над тем же Сириком Буркитбаевым, над Мирзаханом Салыкбаевым, консулом Хорватии бывшим, и над многими другими моими коллегами по работе, друзьями, да и просто порядочными гражданами, которые где-то как-то высказали иное мнение в отношении президента Назарбаева.
То есть вы настаиваете на своих доводах, которые вы в некоторых интервью говорили, что последними их живыми видели господа Шабдарбаев и Жаксыбеков.
С самого начала, вообще все, что касается Нурбанка, президент Назарбаев в курсе всех этих событий и Комитет национальной безопасности. Трудно предполагать, что даже в отношении меня, после прошествия более 4 месяцев, после того, возбудили уголовное дело. И то только после того, как я открыто в средствах массовой информации высказался против конституционных изменений, которые провел президент Назарбаев с целью остаться пожизненно у власти. Внес изменения в Конституцию, которые дают ему возможность, бесконечная возможность находиться, переизбираться в качестве президента.
То есть ваша основная ссылка на тот самый аудиофайл, о котором вы говорите, который был напечатан в подконтрольных вам веб-сайтах, это разговор самого президента Назарбаева и его приближенных лиц, которые попали к вам в руки, вы говорите, через генерала
Маринова. Ну, конечно, конечно. Я считаю, что даже тот же так называемый заочный, независимый от Назарбаева, в кавычках, суд, и то в своем решении, которое опубликовали уже через сколько, через два года, тоже в нем, если вы посмотрите, решение судьи уничтожить все вещественные доказательства, которые были сфальсифицированы против меня Комитетом национальной безопасности и МВД, они в течение недели, я вот прочитал в интернете, которые выставили, и самое главное, это не суд выставляет, а Генеральная прокуратура. Это чистая фальсификация в отношении меня.
Было опубликовано в интернете решение заочного суда, который прошел в Алматы.
Да.
Как в целом вы можете охарактеризовать детали, наиболее крупные детали в этом приговоре?
Там я вообще не хочу комментировать. Я не комментирую заочный суд, тем более заочный суд, тем более проведенный по сценарию и по заказу президента Назарбаева, который, не скрывая, сам на пресс-конференции, на известной пресс-конференции, по-моему, в июне 2007 года, сказал, что доведет это дело до суда. Ну, о чем можно говорить? Если бы другое решение принял бы этот судья, я бы посмотрел, где бы он находился сейчас. Ну, наверное, также где-нибудь в зоне Кушмуруна.
Дорогие слушатели, это был бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев. После интервью с Рахатом Алиевым радио «Азаттык» удалось взять разъяснение у Комитета национальной безопасности Казахстана. Как прокомментировал по телефону из Астаны руководитель пресс-службы КНБ Кинжибулат Бекназаров, розыском пропавших Жулдаса Темиралиева и Айбара Хасенова занималось и продолжает заниматься Министерство внутренних дел. Вот что заявил Кинжибулат Бекназаров.
Во-первых, розыском их занимается МВД. Там выводы как раз противоположные. Не то, что господин Мусаев заверяет, он неоднократно другое заверяет. Постоянно так, значит, его мы должны что-то опровергать. Это не соответствует действительности, во-первых. Уголовное дело, я же говорю, провери. И последнее, кто за судьбу их отвечает, это отвечает как раз вот это они.
А по поводу заявления Рахата Алиева о гибели генерала Жомарта Мажуренова при загадочных обстоятельствах в следственном изоляторе КНБ, пресс-секретарь КНБ Кинжибулат Бекназаров отметил, что расследование проведено и факт его самоубийства доказан. В связи с заявлениями Рахата Алиева и Альнура Мусаева о том, что пропавших без вести банкиров последними видели господа Жаксыбеков и Шабдарбаев, радио «Азаттык» обратилось в Министерство внутренних дел Казахстана. На вопрос, рассматривают ли следственные органы МВД версию Рахата Алиева о причастности бывшего главы администрации президента и председателя КНБ к судьбе Жулдаса Темиралиева и Айбара Хасенова, пресс-секретарь министра внутренних дел Багдат Кожахметов ответил следующим образом.
Но пока лишь все осталось на том уровне, который был год назад, с тех пор, как их видели последний раз, как их усаживали в машину, Рахат Алиев, Альнур Мусаев. Один кошляк, с тех пор их никто не видел. Как люди, мы надеемся на то, что они живы, что они где-то есть, конечно же. Но с каждым днем этой надежды все меньше и меньше.
Это был пресс-секретарь министра внутренних дел Багдат Кожахметов. Итак, прошло два года, как пропали без вести два банкира – Жулдас Темиралиев и Айбар Хасенов. Судьба двух менеджеров за эти два года так и не выяснена. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Появилось желание что-либо рассказать радио «Азаттык»? Можете связаться с нами по телефону в Алматы 250-76-64 или 250-76-65. Повторяю, 250-76-64 или 250-76-65. Почтовый адрес нашего бюро в Алматы – улица Фурманова, 122. Пишите, звоните и приходите. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. До новых встреч. Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-нибудь рекомендации по поводу улучшения нашей программы, вы можете написать нам по электронной почте azattyq@rfrl.org. Ждем ваших писем.